Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje u kojoj pričamo o postizbornoj Grčkoj. Lider Grčke levičarske partije Siriza, Aleksis Cipras, položio je sinoć zakletvu kao premijer. Siriza je u nedelju na vanrednim izborima osvojila 145 poslaničkih mesta u parlamentu sa 300 članova, a Cipras je već saopštio da će vladajuću većinu formirati sa dosadašnjim koalicijalnim partnerom, krajnje desničarskom strankom Nezavisni Grci, koja je dobila 10 mesta u parlamentu. Glasači su nam dali jasan mandat da nastavimo ujedinjeni da se borimo za duboke promjene i reforme kao i za izvlačenje zemlje iz krize. Prenele su strane novinske agencije reči Aleksisa Ciprasa koji je sačuvao premijersko mesto. Podsećamo, izbori su raspisani u avgustu, pošto je Cipras sa tek 7 meseci na vlasti podneo ostavku posle postizanja sporazuma sa međunarodnim kreditorima o novom paketu pomoći praćenim dodatnim merama štednje, što je izazvalo otpor radikalnog levog krila u njegovoj Sirizi. Pobunjeno krilo Sirize, koje je formiralo novu stranku, učestvovalo je na prekjučerašnjim izborima, ali su ostali ispod cenzusa. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Atini, Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan.
Majda, strani mediji javljaju, pozivajući se na izvore i Sirize, da bi sastav nove vlade trebalo da bude poznat danas. Da li ima naznaka da će manje više tu biti isti ministri iz prethodne vlade, jer je koalicija ista, naravno uz otpisivanje svih onih koji su bili naklonjeni pobunjenom ekstremističkom krilu u Sirizi, ili će Cipras ići na veću rekonstrukciju kabineta? Što uopšte ima nameru da promeni?
To ćemo saznati za nekoliko sati, dakle nepuna dva dana, kao što si rekao, posle ubedljive izborne pobede. Grčka ima praktično novu vladu, jer sinoć je nezvanično objavljen sastav kabineta novog starog premijera Aleksisa Ciprasa, mada će on, kao što rekao, to danas, tokom dana zvanično objaviti, dakle sastav tog novog kabineta, ali i stari koalicijnih partnera Siriza i Anela, partije Nezavisnih Grka, koji zajedno sada imaju 155, dakle od 300 poslanika u parlamentu, kao što si rekao. Sinoć je po drugi put za 9 meseci, dakle od predsjednika Republike Grčke, preuzeo mandat za formiranje vlade. U januaru je to bio Papuljas, sada je to Prokopis Pavlopoulos. Odmah je položio zakletvo, zatim otišao do sedišta vlade, te zgrade su inače u Komšiluku, da Vasiliki Tanu, koja se 3 nedelje nalazila na mestu privremenog premijera, se zahvali na, kako je rekao, besprekorno obavljenom poslu na rešavanju gorućeg problema izbjeglica. On već sutra, evo kad smo već kod izbjeglica, da kažem, putuje u Brisel na samit o imigrantima. Dakle, poprilično brzo se ovo sve ispodogađalo, sve te administrativne stvari, jer očigledno je Cipras ne želi i ne sme da gubi vreme.
Koliko vidim iz agencijskih vesti, niko osim Nezavisnih Grka neće ući u koaliciju sa Ciprasom. Očito da on nema nameru da u vladu uvede, kako bih rekao, proevropske snage, na primjer socijaldemokratski PASOK ili stranku centra Potami, što je malo neobično kada se Cipras zaklinje u moralnu i političku čistotu levice, a ulazi u koaliciju sa desničarima.
Pa, znate kako kažu, u politici je sve dozvoljeno, prosto neko drugo logičnije objašnjenje ne postoji zapravo. U januaru kada je pobedio, sećamo se, praktično nije imao s kim da formira vladu. Postoje se oni sa kim nije hteo, naravno komunisti koji zapravo također nisu hteli s njim, ultradesna Zlatna Zora također nije dolazila u obzir, tek to nije dolazilo u obzir, a Nova demokratija pa su bili u koaliciji sa njima također nije želeo. Dakle, tada mu je Kamenos iz Nezavisnih Grka bio jedino rešenje. U međuvremenu, dok je trajala predizborna kampanja, pričalo se o mogućnosti da bi sada ojačani PASOK je u međuvremenu udružili snage sa Dimarom, demokratskom levicom, da bi oni mogli da uđu u tu novu vladu. Osvojili su 6,28%, 17 dakle mesta, ne bi bilo loše. Međutim, pozi Genimata, žena koja je došla nedavno na mesto lidera Pasoka, je rešila da žele da uđu u vladu, ali samo pod uslovom da u njoj bude i nova demokratija, što je naravno za Ciprasa odmah bio znak stop, što se da kaže crveno svetlo. Dakle, jedini, na svu sreću, po Ciprasa Kamenos Panos je prošao, jer bilo je neizvesno do kraja da li će preći taj cenzus i uopšte se dokopati nekog mesta u parlamentu. Na kraju je sve ispalo tako kako su oni očekivali. Moram da kažem da je Panos Kamenos ovde važio onako malo za, kako bih rekla, čoveka koji ima problematičnu prošlost političara, kaže da je kontroverzan, da je tvrdi konzervativac, inače ima 50 godina, veoma je i obrazovan, školovao se u inostranstvu, vrlo rano je počeo se bavi politikom, je sa 23 godine ušao u parlament, bio je poslanik nove demokratije, međutim vrlo brzo je grabio, kako kažu, put ka vrhu i poseban dar mu je bio, kako kažu, aktiviranje senzacionalističkih bombi tamo gde ih nikada nije bilo, tako da je više puta tužen, njega su tužili, bilo je puno neodmerenih izjava, tužio recimo Pasok da podržavaju teroriste iz zločinačke organizacije 17. novembar i tako dalje, naravno to se sve pokazalo kao prazna priča, kaže da je zaštitnik pravoslavlja igračkog suvereniteta, eto, dakle ne baš kažem blistava politička prošlost, ali
pravi političar.
Pravi političar. Na sve i naravno primirio se on sad ovih poslednjih 7 meseci, to je malo drugačiji Panos, do duše i Cipras nije baš onaj iz decembra.
Da, to sam baš teo da te pitam, u petak smo imali emisiju, ti i ja smo razgovarali uoči izbora i preneli smo mišljenja mnogih medija i anketa da će biti mrtva trka između Sirize i nove demokratije. Ispostavilo se da nije, da je Siriza napravila veliku razliku. Otkud to iznenađenje i da li je možda odgovor u maloj izlaznosti, svega 45% građana s pravom glasa izašlo, a strani mediji pišu da je to prvi put u novijoj istoriji Grčke tako mala izlaznost.
Tako je, Grci su ove kao narod koji voli da izlazi na izbore, voli da glasaju i da iskazuju svoju političku volju i zaista su svi bili zbunjeni ove protekle tri nedelje, jer uporno je išla ta priča, pola procenta vodi Meimarakis, pola procenta Siriza i tako dalje, Cipras, međutim sada se, svi su bili zaista iznenađeni i sam Cipras je rekao da je bio prosto šokiran sa znanjem da je 7,5% razlika, on je, kaže, očekivao 3% i bio bi presrećen da je bilo i 3%. Dakle, u pitanju su dve stvari. Ili te silne agencije koje rade taj posao ne znaju da rade svoj posao, dakle nisu profesionalci, već sve to govori o čistom amatarizmu, što ovdje mnogi sumnjaju. I druga varijanta je da su ankete bile nameštene, što je ovdje bliže istini. Sad kreće ta priča oko toga, ali da ne ulazim u sve to. Pobjeda je u svakom slučaju Ciprasova i pobjeda Sirize je čista, što kažu kao suza. Jedino je pomutila, nažalost, ta činjenica, taj mali broj ljudi. Možda su ljudi htjeli nekog i da kazne od političkih aktera. Cipras u svakom slučaju nisu, dakle, kaznili. Možda su se jednostavno zasitili, tri puta izlaze za 8 meseci na izbore. U svakom slučaju više od 40% je glasalo, što je bilo dovoljno da izbori budu regularni, jeli? I da, evo, koliko danas Grčka dobije novu vladu.
Moramo da pomenemo i Evropu, naravno, ne samo zato što je sutra vanredni samit Evropske unije, a samit je u cilini posvećen migrantskoj krizi, već i zbog toga što su se već pojavili tekstovi u zapadnim medijima, pre svega u nemačkim, što je vrlo interesantno, da Briselu odgovara pobeda Aleksisa Ciprasa, s kojim su, kako primećuju ti mediji, bili teški i otvoreni sukobi, ali je Cipras pokazao da mu se može verovati i da je spreman da ispunjava dogovorene obaveze. Da li su se možda u međuvremenu, posle saznavanja rezultata izbora, oglasili Angela Merkel ili, ne znam, šef Europske komisije Jean-Claude Juncker?
Oglasili su se u posljednjem trenutku sinoć, samo da kažem ovo što si rekao u početku, govori o tome da je, dakle, u politici zaista sve moguće. Eto, do jučerašnji veliki, da tako kažem, politički neprijatelji odjednom postaju dobri saradnici, hvala jedne druge. Dakle, evropski partneri su od samog starta izražavali stav da je pitanje izbora u Grčkoj, naravno unutrašnje pitanje, da ne, i da se neće mešati, da će sarađivati sa svakom novom vladom. Po objavljivanju rezultata izbora, kreditori i investitori su pozdravili izbor Ciprasa i Sirize, a i više zvaničnika Eurozone izrazilo zadovoljstvo reizborom Ciprasa, smatrajući da je on pravi čovek za saradnju, jer je upravo on taj koji je potpisao sporazum o finansijskoj pomoći Grčkoj, dakle 20. avgusta. Dakle, ako je Cipras i bio tvrdorak za Brisel u januaru, on to sad sigurno nije, već evo, čujemo da je pouzdan partner. Oglasio se Martin Schulz, rekao da Grčka sada ima stabilnu vladu i da će moći brzo da ide napred. Pierre Moscovici takođe je rekao da su kreditori spremni da sarađuju sa novom vladom i da su mere i reforme teške, ali da veruje da je to sve za dobrobit grčke ekonomije. U svakom slučaju, slaba vlada mogla bi da ugrozi sporazum od 86 milijardi evra i da oživi rizik od Brexita. Da ovde svi znaju. A što se tiče još čestitki, možda je su one bile očekivane u noći pobjede, dakle u nedelju, međutim stigle su juče one najznačajnije neposredno pre no što je položio zakletvu, dakle telefonske čestitke od Angele Merkel i od Jean-Claude Junckera. Juncker je navodno Ciprasu poručio da je bio siguran da će on pobediti i da mu je drago zbog toga, dok je Angela Merkel komentarišući pobedu Sirize rekla da se što pre nešto mora učiniti, jer u Grčkoj postoji velika nezaposlenost. Navodno na to je premijer Cipras rekao da će se već sutra videti u Briselu na samitu o imigrantima i dodao da je pobeda Sirize poruka za čitavu Evropu. Moram da kažem da je to on vrlo koristio ovih dana, govoreći da zapravo pobeda levih snaga u Grčkoj je pobeda nade, kako je rekao, u Evropi, koja mora konačno da odluči da li želi onu Evropu solidarnosti u kojoj, kako je rekao pekar sa grčkog ostrava Kos, svakog jutra deli hleb izbeglicama, ili onu Evropu u mađarskoj varijanti kada se dižu žice, bodljikave i zidovi.
Eto, dakle, posle brojnih i dugotrajnih političkih i ekonomskih turbulencija, nadajmo se da za Grčku dolaze vedri dani. Hvala. Bila je ovo Majda Šimunec, direktno iz Atine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53 u drugom delu emisije Novinarenje. Listamo domaću štampu. U studiju je moj kolega Slobodan Petrović, urednik i voditelj Novosti dana. Dobar dan, Slobo.
Dobar dan, Slaviša.
Slušat ćemo te danas u 3 sata u Novostima dana, pretpostavljam, odmah znam šta će biti centralna tema. To je migrantska kriza i sve u vezi s time, i vidim da na svim naslovnim stranama apsolutno dominantna tema jeste.
Jeste, čekamo i tu sednicu vlade u 14:30 danas. U međuvremenu na naslovnim stranama novina, kao što si rekao, migrantska kriza, prepričava se ono od juče, poruka, kako kažu, šokantna poruka Srbije iz Evropske unije, možda vratimo 150.000 izbjeglica. Na naslovnoj strani Blica, na naslovnoj strani Novosti, Evropa hoće da nam vrati izbjeglice. Na naslovnoj strani Politike, Srbija najavljuje kontramere Hrvatskoj. Dakle, moguće vraćanje tih 150.000 izbjeglica u Srbiju i kontramere Srbije zbog izolacije u kojoj se zemlja našla. Naravno, dok ne sačekamo tu sednicu vlade, i dalje smo u sferi nagađanja šta bi to Srbija mogla da uradi, kako da odgovori na sve to. Zvaničnici u Beogradu, piše Blic, pitaju ko će i na osnovu čega da odluči ko će da bude vraćen u Srbiju. Šef diplomatije Ivica Dačić najavljuje i kontramere. Kako Blic saznaje, kontramere koje Srbija priprema su tužbe međunarodnim sudovima protiv zemalja koje budu zatvarale granicu sa Srbijom. Sva ministarstva već pripremaju informacije koliko bi štete trpela naša zemlja zbog zatvaranja granica. Podsjetimo da je Hrvatska preksinoć bez najave zatvorila granični prelaz Batrovci za teretni saobraćaj.
Da, za robni promet. Ispalo je da je robni promet problem, a ne izbjeglice, odnosno migranti, što je vrlo neobično, najblaže rečeno.
Tako je, kilometarske kolone kamiona. Čuli smo i jutro su u našim vestima u 9 da su izgleda sada zatvorili i onaj njihov deo granice, dakle Batrovci i Bajakovo.
Bajakovo je njihova strana.
Jeste. Tako da, eto, u iščekivanju tog našeg odgovora nastavit ću da listam ove novine. Naslov strana politike: Volkswagen vara u SAD, preti mu globa 18 milijardi dolara. Ti i ja smo malo prepričali o tome, nije baš najjasnije nekom neupućenom u taj svet automobilizma, ali kako piše politika, Volkswagen je naime od 2009. godine u vozila namenjena američkom tržištu ugrađivao specijalni softver varalicu sa zadatkom da pri kontroli emisije izduvnih gasova prikaže i 40 puta niže vrednosti od ostvarenih u redovnom saobraćaju. Volkswagen je već sada kažnjen na berzama, dakle
cene. Vrednost akcije je ukupno pala u nekih 15, ja mislim, milijardi dolara, 18 milijardi, piše politika.
Kaže, berze procenjuju da Volkswagenu preti zbirna kazna od 18 milijardi dolara. Šteta zbog gubitka ugleda i proigranih izgleda za biznis na jednom od ključnih svetskih tržišta još je nemerljiva. Dakle, to je ono, kada pokvarite ugled, pitanje kako će vas gledati posle toga i da li ćete moći da se vratite.
Tako u međuljudskim odnosima, poverenje se teško i dugo stiče, a vrlo lako i brzo gubi.
I osim tih berzanskih kažnjavanja, koliko vidim u tekstu politike, Američka agencija za zaštitu čovjekove sredine je proteklog vikenda najavila mogućnost krivičnog gonjenja u slučaju Volkswagen. Koliko juče, zvanični Berlin zatražio pouzdane informacije od Volkswagena o profilu prevare i eventualnoj umešanosti zvaničnika te firme, čiji su većinski vlasnici porodica Porsche i vlada nemačke pokrajine Donja Saksonija. Tako da,
Malo je neobično da je toliko dugo trajala ta, ajde, moram reći, možda je prevara teška reč, ali neusaglašenost standarda, merila, šta god već, između ovog pokazatelja u automobilu i onih pokazatelja koje imaju autoservisi u Americi.
Naravno, ali to neobično. Jeste neobično, ali čini mi se da to sve što nosi nova tehnologija je nama veoma teško da prokljuvimo, ajde, da se narodski izrazim. Dakle, što je nešto komplikovanije, to je nama kao krajnjem potrošaču zaista teško da shvatimo o čemu je tu zapravo reč. Šta sam još našao zanimljivo? Da, Novosti ima jedan interesantan tekst, kažu sami svoji trgovci. Pa pokušajte da se setite kada ste posljednji put bili u samoposluzi, da ste sami, da vam je trgovac zapakovao voće, da vam je trgovac nešto pomogao. Zapravo sve to sami radimo. Sami merimo voće u marketima i hipermarketima, ponegde sami plaćamo, godinama unazad smo sami svoji bankari plaćajući preko onih i banking
sami
računa.
Sami sipamo benzin na benzinskoj pumpi.
Sami peremo automobile tako, u onim autoperionicama, i to sa jedne strane donosi, kažu trgovci, donosi neki određeni komfor nama, jer više volimo, ajde, da budemo sami svoji majstori. Sa druge strane...
Ali odnosi radno mesto.
Tako je. Sa druge strane, ozbiljan problem, na primjer, kaže... Možda je zaista lepo to što mi kupujemo sami i što imamo tu vrstu komfora, ali tako mišljenje sigurno ne deli jedan od 40.621 zvanično registrovani nezaposleni trgovac. Ili lepo što plaćamo sami račune, ne idemo u banke i pošte da čekamo u redu, ali tako mišljenje ne deli 12.000 nezaposlenih bankara i 24.000 nezaposlenih ekonomista. Tako da razmislite o tome.
Svaka, na prvi pogled, dobra mera ima i drugu stranu.
Tako je.
Hvala, bio je ovo Slobodan Petrović. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9:40. Hvala na pažnju.